Sayın dinleyenler, bu programımızda konuğumuz Kafkas Strateji Araştırmalar Merkezi'nin emekdaşı Nazım Cəfərsoy ile İran ve dünyanın güclü devletleri arasında elde edilen nüvə razılığından sonra İran-Azerbaycan münasibetlerini müzakirə edəcək. Nazım Bey, geçen il həmin mövzu ile bağlı mərhum Vəfa Quluzadə ile müsahib etmiştim. Mən o İran-Qərb münasibetlerinin yaxşılaşmağa doğru getməsiyle İran-Azərbaycan münasibətlərinə də müsbət təsir buraxacaqdır və buraxmaqdadır deyə söyləmişdi. O zaman hələ nəhai anlaşmaya varılmamışdı. İndi razılaşmanın əldə edilməsindən sonra bu xüsusda daha dəqiq, daha kəskin bir fikir bəyan etmək mümkündürmü sizdə?
Mən açıqcası İran-Qərb razılaşmasının Azərbaycana müxtəlif istiqamətlərdə həm mənfi, həm müsbət, ya həm fürsət, həm də risk istiqamətlərin olduğunu düşünürəm açıqcası. Bunu da mən açıqcası 3 baxımdan qiymətləndirirəm. Yəni 3 əsas sahədə müxtəlif fürsətlər və risklər var İran-Qərb razılaşmasının Azərbaycanla İran münasibətləri baxımından ya da Azərbaycan baxımından.
Burada bir yerdə müsbət ya mənfi demək deyirsiniz, olmaz və onların hamısı bir yerdə
paraleldir. Məncə paraleldir. Hər iki istiqamət var. Yəni bu prosesdə həm müsbət istiqamətləri var, həm müsbət istiqamətləri var. İcazə versəniz o mövzuda biraz daha fikrimi inkişaf elətdirərdim. Məncə İran-Qərb razılaşması Azərbaycana 3 əsas strateji sahədə, başqa istiqamətlər var, amma 3 əsas sahədə xüsusi olaraq mühüm təsir göstərəcək. Bunlar təhlükəsizlik istiqaməti, ikincisi siyasi istiqamət, üçüncüsü iqtisadi istiqamət çərçivəsində özünü göstərəcək. Təhlükəsizlik baxımından məsələyə baxdığımız zaman bu həm mənfi cəhəti var, həm müsbət cəhəti var. Mənfi cəhəti ondan ibarətdir ki, üzr istəyirəm, müsbət cəhəti ondan ibarətdir ki, bölgədə Azərbaycanın qonşusu olan dövlətdə, İranda müharibə təhlükəsinin aradan qalxması müsbət cəhətdir. Çünki bu belə bir müharibənin baş verməsi və bu müharibənin ortaya çıxaracağı siyasi, iqtisadi, hərbi, bəşəri, humanitar sahədəki problemlərin ən əsas zərbələrindən biri, bəlkə də ən əhəmiyyətlisi Azərbaycana vurulacaqdır. Bu baxımdan məsələyə yanaşdığımız zaman, yəni qonşuluqda ölkədə müharibənin olmaması bu baxımdan müsbət cəhət hesab olunur Azərbaycan baxımından, təhlükəsizlik riskləri baxımından. Ancaq o bir tərəfdən məsələyə başqa cür yanaşsaq, mənfi cəhət baxımından baxsaq, İranla Qərb arasındakı razılaşma Qərbin İran üzərindəki təzyiqinin ya alması, ya aradan qalması mənasını daşıyır. Bu da İranın Azərbaycanda öz təhlükəsiz istiqamətdəki fəaliyyətlərini daha da gücləndirəcəyi mənasını daşıyır. İran onsuz Azərbaycanda müxtəlif hərbi xarakterli, təhlükəsizlik xarakterli, kəşfiyyat xarakterli, müxtəlif tədbirlər, gizli psixoloji əməliyyatlar keçirməyə çalışır. Onlarla bağlı müxtəlif cəsusluq fəaliyyətlər həyata keçirməyə çalışır. Bu istiqamətdəki riskləri daha çox İran-Qərb münasibətləri mənfi olduğu zaman bu məsələləri həyata keçirmək daha çətindir. Çünki Azərbaycanla Qərb arasındakı əməkdaşlıq daha güclü səviyyədə İran amilisi baxımından. Daha güclü inkişaf edirdi. Bu da İranın bölgədəki təhlükəsizlik fəaliyyətlərini ciddi mane rol oynayırdı. Bu hissədə İran-Qərb münasibətlərinin yumşamasından istifadə edib daha fəal ola bilər Azərbaycana. Bu sadəcə Azərbaycanla məhsuldaşım təbii ki, Cənubi Qafqazla, ümumilikdə Orta Asiya ilə, İranın digər qonşularla münasibətlərdə də bənzər bir istiqaməti görə bilərik. Bu da bizim üçün, yəni məncə Azərbaycan üçün mənfi cəhət kimi xarakteriz edə biləcəyimiz və ya risk yarada biləcək bir amil kimi nəzərdə tutulur. İkincisi siyasi baxımdandır.
Siz deyirsiniz İranın əli bölgədə güclənəcək, yəni keçmişdən
təhlükəsizlik riskləri baxımından müəyyən rahatlaşmalar olacaq.
Aydındır. Siz o zaman mümkün olsa siyasi bölümü de
siyasi baxımdan əvvəla bilirsiniz Azərbaycan xarici siyasətdə tarazlıq siyasəti güdür. Bu tarazlıq siyasəti zaman zaman Qərb ilə İran arasında Azərbaycanın daha məhdud hərəkət eləməsinə imkan yaradır. Yəni çünki tarazlıq siyasət güdür zaman elə problemlər var ki, ondan Qərb ilə münasibətlər, Azərbaycan Qərb münasibətlərinin inkişafı İrana da ciddi qızıqlıq yaradırdı, ya da tam tərsi Azərbaycan-İran münasibətlərindəki müəyyən inkişaflar Qərbdə bir mənalı qarşılanmırdı. Ancaq indi Qərb-İran münasibətlərindəki yumuşalma Azərbaycanın bölgədəki manevr imkanlarını bu baxımdan genişlətmə, yəni bu bir müsbət cəhət kimi xarakteriz edilə bilir. Genişlətmə imkanı yaradır. Çünki belə olduğunda tarazlıq siyasət güdən Azərbaycan, ABŞ, Avropa Birliyi, Rusiya, Türkiyə, İran aktörləri arasında daha rahat hareket edeme, daha geniş manevra imkanı kazanacak. Ancak o, bu işin müsbət tarafı. Ve işin mənfi tarafı var, yani risk tarafı var. Ora baktığımız zaman rahatlamış bir İran, Qafqazda daha fəal olacak. Azerbaycan üzerinde geosiyasi təziklerini güzlendirmeye çalışacak. Yani daha rahat hareket edilmeye çalışacak. Bu da, bizim için Azerbaycan-İran münasibetlerinde müəyyən bir mənfi çalar olarak karşımıza çıxa bilər. Üstelik başka bir məqam daha var burada. İranla razılaşan Qərbin Azerbaycan'a ehtiyacında qismi bir azalma gündəmə gələ bilər. Yani gəlir çünkü. İran artık bu da Qərbin rəsmi Bakıya təzik imkanlarını müəyyən mənada gücləndirəcək. Çünkü artık evvel İran meselesi denilen Azerbaycan'a belki daha tolerant davranılırdı, belki müəyyən daha müəyyən maraqlar daha yavaş ifade edilirdi ya da mənfi çaralar daha az görülmeye çalışılırdı. Ancak artık İran-Qərb münasibetlerindeki o stratejik problemin müəyyən mənada yumuşaması rəsmi Bakıya, demokratiya, insan hüquqları və Qarabağ meselesi kimi məqamlarda Qərbin rəsmi Bakıya təzyiqini artıra bilər, Azerbaycan'a təzyiqini artıra bilər. Burada müəyyən mənada güclənə bilər deyirəm. Müəyyən mənada niyə deyirəm? Çünki hələ Rusiya amili bölgədə güclənməyə davam edir. Bu da Qərb üçün Azərbaycanın ehtiyacına olan ehtiyacı hələ də aktual hala gətirir. Yəni Azərbaycana təzyiq olacaq İrandakı İranla yumuşamaya nəval. Amma bir də Rusiya faktoru olduğu üçün Qərb Azərbaycana təzyiqi müəyyən mənada dozasında tutmağa çalışacaq. Bu da bir başqa şeydir. Üçüncü istiqamət. İran'ın Azərbaycan razılaşmasının Azərbaycana təsir göstərildi. İqtisadi baxımlandı. Bu da müsbət tərəfləri var, mənfi tərəfləri var. İranın xüsusən enerji, İranın dünya bazarlığı açılması Azərbaycanın transit ölkə kimi, keçiş ölkəsi kimi funksiyasının güclənməsinə xidmət edəcək. Yəni İranın müəyyən malların Azərbaycan üzərindən daşınması ya da İranın enerji xəttinin oradan keçməsi ya da Azərbaycan enerji layihələrinin İrandan keçməsi bu xüsusi bir şey əhəmiyyət daşıyır Azərbaycan üçün. Bu da xüsusilə İran və Orta Asiya enerji mənbələrinin Avropa bazarına nəqlində Azərbaycanın rolunu bəlkə də gücləndirəcək. Ancaq enerji bazarında İranın fəallaşması Azərbaycan için ümumiyyətlə neftlə qazdan asılı olan ölkələrin hamısının olduğu kimi ciddi problemler de beraberine getirecek. Çünkü bu enerji bazarına yeni neft ve gazların nəql edilmesi, çıxarılması demek ki, bu da neft ve gazın enerji qiymətlərinin daha da uzlaşmasına sebep olacak. Bu da tabii ki Azərbaycan için gelirlerin daha çok azalması, enerji amilinden doğan geosiyasi gücünün nispeten zəifləməsi və nispeten zərər görməsi mənasını daşıyır.
Yani siz Nazim Bey her üç sahədə təhlükəsizlik aspektinden de siyasiden de iqtisadi aspektinden de deyirsiniz ki bunun mənfi ve müsbət cəhətləri var ve paralel edir. Bu arada bunların haricinde yani İran ve Azerbaycan arasında direkt təsir koyan meselelerden elave bir de bu nüvə anlaşması İran ve Türkiye münasibetlerinde ciddi təsir koyacak. Bunların her halde enerji sahasında ticaretini çoxaldacak ve aynı zamanda da İran orada Rusya'nın da daimi ittifakı kimindir. Bunların üzerinden neler değişecek? Yani Rusya ile daha çok ittifakını her halde İran daha çok pekiştirecek, daha çok güclendirme imkanı olacak mı sizler ve onun təsiri Azerbaycan'la əlaqələri üzerinde ne olacak?
Ben o mövzuya keçmədən bir məqamı daha qeyd eləmək istəyirəm. İran-Qərb münasibətlərindəki razılaşmanın ya da münasibətlərin Azerbaycan'a bir başka təsiri daha olacak. Çünkü bilirsiniz, bu İran'la Qərb arasındaki bu razılaşma həm ABŞ'da çok ciddi etirazlara sebep olur. Qabaqdan da, karşıdan da seçkilər gəlir. Amerika'da prezident seçkiləri, İranda parlament seçkiləri. Bu Respublikası demokrat xarici siyaset sertlikleri, demokratların gündeme gelmesinin bölgedeki təsirleri arta bilər. Mesela demokratlar el seçkini kazanırsa, Qafqazda Rusya-İran təsirinin artması gözlənilir ya da onunla bağlı müəyyən məqamlar var. Ya da Respublikaçılar gəlirsə, kəskin rəqabət riski var. Bu da təbii ki, hər ikisi Azərbaycanı ciddi şekilde təsir edəcək. Başka bir amili qeyd eləmək istəyirəm burada İran-Qərb münasibətindəki bu razılaşmanın Azərbaycana təsirinə bağlı. Razılaşmanın ortaya çıxması İranın dönüştürülməsində, İranın transforma edilməsində, islah edilməsində yumuşak gücü amilinin təsirini gücləndirir. Bu da insan hüquqları məsələsi çərçivəsində qərbdə İrandakı vəziyyəti daha da aktuallaşır. Onsuz da aktualdır, biraz daha aktuallaşacaq. Bax, bax, bunun fonunda qərbdə Cənubi Azərbaycan məsələsinə həssasiyyətin artmasını gözləmək olar. Xüsusən nəzərə almaq lazımdır ki, bu anlaşmadan həm Yahudi lobbisi İranla qərb arasında çəkilir, həm Ərəb lobbisi çox ciddi şəkildə narahatdır. Hesab eləmək olar ki, qərbdə də İsrail və Ərəb lobbisinin Cənubi Azərbaycan məsələsinə ində nə qədər çox ciddi bir həssasiyyət zədə olmayıb, amma indən belə daha ciddi diqqət göstərə biləcəyini də təxmin eləmək mümkündür. Bu da bir başqa məqam olaraq qeyd edə bilər. Sizin o sualınızın digər hissəsinə gələcək olursaq...
Nazim bəy, mümkün olsa da siz çünki çox maraqlı bir məqama işarə elədiniz.
Bəli.
Elə o Rusiya məsələsinə, Türkiyə məsələsinə girmədən o məqamı biraz daha da açmaq istərdim.
Bəli.
Çünki bu Güney Azərbaycan məsələsi ilə bağlı, İran Azərbaycanı məsələsi ilə bağlı ki, əlbəttə onu siz də elə orada açdınız, insan haqları onun boyutunu, cəhətini dediniz. Çünki burada bir fikirdə belə irəli sürülür, orada da deyilir ki, İran qərb ilə bu problemlərini həll elədikdən sonra qərb artıq keçmişdəki kimi bəlkə İranın insan haqları məsələsi üzərində onu monitor eləməyi bəlkə azaldacaq. Amma siz burada bir işarə elədiyiniz maraqlı məqam buydu ki, bu anlaşmadan razı olmayanlar var. O razı olmayan lobbilər də hər halda güclü qruplardır və yaxınlarda da seçkilər də var. Və bunlar bəlkə bu insan haqları məsələsinin üzərində daha artıq vurğu edə bilərlər o anlaşmanın yanlışlığını sübut etmək üçün. Belə mi dediniz? Yəni doğru anladım.
Bəli. O mövzunu biraz icazə versəniz, o fikrimi biraz daha inkişaf elətdirim.
Buyurun.
Mövzu ilə bağlı. Bilirsiniz, İranın indiyənə qədər İrandakı rejimin çox böyük risk faktoru, təhlükəsizlik faktoru olduğu düşünülürdü. Bununla bağlı da ən aktual danışılan mövzu hərbi müdaxilə ssenariləri üzərindən gedirdi daha çox. O bir məsələlər də biraz daha nisbətən kölgədə qalırdı. Ancaq bir İrandakı transformasiya üçün deyirdilər ki, bir hərbi müdaxilə, bir də İrandakı ruhani hakimiyyəti və ya islahat, ondan əvvəl yaşıllar hərəkatı, ondan əvvəl reformçular hərəkatı Hatəmi dövründə İranın içərisindən transformasiya üçün nisbətən sistemin yumuşadılması. Ancaq həm keçən 20 il göstərdi ki, istər bu İrandakı islahatçıların dəyişik tonları, istərsə də bu hərbi güc, bu da razılaşmayın. Bunlar hər ikisi İranın transform edilməsində, bu da bugün İrandakı rejimin transform edilməsində arzu edilən nəticəni verməli. Bu baxımdan önümüzdəki dönəmdə insan hüquqları məsələsinin bir dəyişik formatının gündəmə gəlməsi gözlənir. Bunun da bir neçə səbəbi var. Çünki qərb İran işi, ümumiyyətən xarici siyasətdə də, öz siyasi dəyərləri baxımından da insan hüquqları məsələsinə, demokratiya məsələsinə iki çərçivədən baxır. Bir, daxili fəlsəfəsi etibarilə insan hüquqlarını bir strateji məsələ olaraq görür. Ki, yəni başqa ölkələrdəki insan hüquqların vəziyyəti, demokratiyanın vəziyyəti onun üçün mühüm bir əhəmiyyət kəsb eləyir. Oranın ictimaiyyəti baxımından, oradakı elitalar baxımından. Bu bir. İkincisi, qərbdə insan hüquqları məsələsi və demokratiya məsələsi eyni zamanda xarici siyasətin çox aktiv bir strateji vasitəsinə çevrilmiş durumda. Bu baxımdan bir də sizin bəyəxt edilir, mən də biraz əvvəl deyiləm ki, önümüzdəki dövrdə İrandakı, İranla qərb arası bu razılaşmadan Amerika daxilindəki müxtəlif qruplar çox ciddi narahatçılıq ortaya qoyurlar. Bu narahatçılığı ortadan qaldırmaq üçün həm respublikaçıların, həm də demokratların, xüsusən demokratların bu məsələyə, bu yumuşaq güc məsələsinə və buradakı insan hüquqları məsələsinə ciddi şəkildə əhəmiyyət verəcəyini düşündü. Bu ciddi şəkildə əhəmiyyət vermənin müxtəlif modelləri daha əvvəl göstərilmişdi. İranda demokratiya, İranda edam var, nətbatın vəziyyəti, İranda insan hüquqları vəziyyəti. Bununla bağlı dini siyasət üzərindəki təhakkümü məsələsi bunlar çox gündəmə gəlmişdir. Ancaq bir məsələ və çox ciddi strateji əhəmiyyətə malik olan bu məsələ çox ciddi şəkildə geri planda qalmışdı. O da hansıydı? İnsanda etnik haqlar, hüquqlar, insan hüquqları, ana dili, mədəniyyət məsələsi, yəni insan İrandakı müxtəlif millətlərin, xalqların vəziyyəti ilə bağlı çox ciddi
aydındır
və xüsusilə görməmişdik. Yəni yeni dövrdə bu insan hüquqları məsələsinin bu məqamının ortaya çıxacağını düşünmək olar. Bu çərçivədə İsrail və Ərəb lobbisinin də məsələlərə diqqətini artırmasının bu fonda fəallığını göstərir. Və əslində mən müəyyən mənada bu Ərəb lobbisinin bu məsələlərə diqqətini artırmasının müəyyən çalarlarından görürəm. Əl-Ərabiyyə, Əl-Cəzirədə zaman-zaman bu məsələlərlə bağlı, Cənubi Azərbaycanla məsələlərinə ciddi diqqət göstərildiyini, bununla bağlı ciddi müəyyən verilişlərin hazırlandığı ilə bağlı müəyyən informasiyalar, məlumatlar da mən zaman-zaman eşidirəm açıqçası. Bu məsələləri bilən insanlar baxımından, İrandakı etnik məsələ, İrandakı onların ən təbii haqların belə əlindən alınması məsələsinin yavaş-yavaş bu ola bilsin ki, önümüzdəki dönəmdə daha real şəkildə qarşımıza
daha
çıxacaq.
Daha aydın,
aktiv şəkildə
Bey,
qarşımıza çıxacaq.
Biz elə yenə o sorumuza geri qayıtsaq, indi nüvə razılığından sonra İran-Rusiya arasında da münasibətlər daha çox güclənməsi, daha genişlənməsi gözlənilir və İran-Türkiyə arasında da xüsusilə enerji ticarəti və iqtisadi münasibətlərin güclənməsi, genişlənməsi indidən də hər halda görünür. Bunlar Türkiyə ilə, Rusiya ilə münasibətlərin genişlənməsi Azərbaycan-İran münasibətlərindən necə təsir buraxacaq?
Mən belə məsələni birinci İran-Rusiya kontekstindən, aspektindən məsələyə baxmaq istəyirəm. Əvvəla İran Ruhaninin gəlişi ilə Qərb ilə münasibətlərin normallaşması prosesi ilə paralel olaraq Rusiya-İran münasibətlərinin zərər görəcəyini deyənlər çoxdur əvvəllər. Ancaq keçən müddət göstərdi ki, o bir il yarımlıq müddət göstərdi ki, ənənəvi Rusiya əməkdaşlığı Ruhani dönəmində də çox güclü şəkildə devam elədi. Hətta siyasi, hərbi, enerji istiqamətlərində ciddi şəkildə inkişafı göstərən yeni müqavilələr imzalanıb. İranın Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatına tam hüquqlu üzvlüyü məsələsi ciddi şəkildə müzakirə olunur. Ənənəvi müttəfiq, burada Rusiya baxımından baxsaq, ənənəvi müttəfiq İrana qarşı hərbi müdaxilə riskinin azalması və rəsmi Tehranın nüvə silahını əldə etməsinə mane olan bu müqavilə, yəni İran-Rusiya, İran-Qərb müqaviləsi Rusiyanın maraqlarına uyğundur. Ancaq bir bu İran üçün, Rusiya üçün müsbət çağırır. Ancaq işin o bir tərəfi də var. Çünki bu müqaviləyə İranın da əli güclənəcək. Bundan başqa razılaşma iki ölkənin Orta Asiya və Qafqaza münasibətlərində rəqabət çalarlarının daha aydın görməsinə səbəb olacaq. Hər iki ölkənin Orta Asiya və Qafqazda münasibətlərində müəyyən gərginliklər və müəyyən rəqabətlər var, ancaq o ənənəvi iki ölkə arasındakı münasibətlər fonunda bu biraz daha geri plana qalırdı. İran daha pasiv davranmaya çalışır. Rusiya bu məsələlərdə çox təzyiqin üzərinə almaq istəmirdi. Xüsusən Ermənistan məsələsində falan daha geri planda qalırdı. Ancaq İranın manevr imkanları artınca artıq Orta Asiya və Qafqazda İranla Rusiya arasında münasibətlərdə rəqabət çalalarını daha artıq görəcək. Bu rəqabətin müxtəlif nosyonları, müxtəlif məqamları Azərbaycan üzərindən də qarşımıza çıxa bilər. Zaten Azərbaycan da tarazlıq siyasəti ilə bölgədə Rusiya atan gücünü zaman-zaman Qərblə, zaman-zaman Türkiyə ilə və son dövrlərdə buna İranın da əlavə edildiyini görürük. İranla münasibətləri inkişaf elətdirərək tarazlamağa çalışır. Xatırlayacaqsınız, Azərbaycan prezidentinin daha keçənlərdə İrana səfəri vardı, qeyd edildi. Orada müəyyən münasibət Ruhani ilə görüşüyor, orada verilən mesajlar, qarşılıqlı müəyyən mesajların gündəmə gəlməsi, müxtəlif görüşlər olması bu fonda fikirləşmək mümkündür. İşin bir başqa tərəfi var Rusiya açısından. Başda silah sektoru olmaq üzrə Rusiya İran bazarında çox ciddi bir gücə sahibidir, rəqibsizdir adətən. Ancaq İrandakı sanksiyaların qalxması, İranla Qərb arasındakı münasibətlərin normallaşması yeni rəqiblər ortaya çıxacaq. Bu təbii ki, Rusiya üçün arzu olunmaz bir məsələdir. Burada bəlkə mənim xüsusən qeyd eləmək istədiyim xüsusi bir məsələ enerji amilinin roludur.
Nazim bəy, mümkün olsa çox qısa şəkildə programı bağlayaq. Elə Türkiyə məsələsinə də bir neçə cümlədə, çünki zamanımız bitibdir. Mümkün olsa çox qısa şəkildə
buyurun, bağlayaq. Buyurun, mən hemen o mövzuda qısaca deyim. İran ilə Rusiya arasında rəqabətin enerji çalarları, xüsusən enerji xətlərinin məsələsində, xüsusən xəzər enerji mənbələrinin qərb və şərq bazarlarına çıxması baxımından bir problem yaradır. Burada İran və Rusiya arasında Türkiyə üzərindən bir enerji rəqabəti qızışa bilər. Çünki hər ikisi üçün Türkiyə çox önəmlidir. Türkiyədəki enerji bazarı üçün rəqabətin dozu arta bilər. İran-Türkiyə münasibətlərində təhlükəsizlik baxımından müəyyən risklər və fürsətlər var. İki ölkə arasındakı siyasi baxımdan müəyyən geosiyasi çatışmalar var. Bunun biraz daha yumuşayaraq davam edəcəyini fikirləşmək olar. Ancaq Rus-İranın bölgədəki pozisyonun gücləndiyini demək mümkündür. Bu da Türkiyə-İran münasibətlərində müəyyən problemləri bərabərinə gətirə bilər. İki ölkə arasında iqtisadi baxımdan müxtəlif əməkdaşlıq istiqamətlər gönül başda enerji olmaq üzrə bu baxımdan baxdığımız zaman İran-Türkiyə münasibətlərində müxtəlif mənfi və müsbət çalarlar da görmək mümkündür.
Hər ikisinin, məsələn, çox sağ olun.
İranla Türkiyə, Azərbaycan məsələsində də müəyyən mənada İranın bölgədəki fəallaşması fonunda müəyyən problemlər də yaşaya dilerler.